i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Milica Kecojević, docent Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Milice.
Bog mu pomogao.
Pred nama je knjiga Poetika pripovedanja Dragoslava Mihajlovića, kao verzija vaše doktorske disertacije posvećene velikom piscu koji je preminuo u martu. Odmah je, rekao bih, zanimljivo da je svoj veliki opus Mihajlović započeo knjigom koju je napisao sa punih 37 godina, Frede Laku noć.
Tako je, Frede Laku noć je knjiga koja je bila objavljena 1967. godine, iako su naravno neke od pripovedaka koje su u nju potom uključene ranije bile objavljivane na stranicama časopisa, najčešće letopisa Matice Srpske. Međutim, možda je malo poznato da Dragoslav Mihajlović zapravo čitavu deceniju pre 67. godine objavljivao takođe pripovetke u relevantnim časopisima toga vremena, ali su one prošle potpuno nezapaženo. Dakle, te kada su se našle nekako integralne verzije su bile prepoznate i sam Mihajlović u jednom intervju govorio kada je, na primjer, Mihizu poslao jednu od prvih svojih pripovedaka, najčešće pripovedku Gost je pominjao, dakle da letopis Matice Srpske nije davao nikakvog odgovora. I onda je Mihiz tek odlučio da obrati pažnju na Dragoslavljevu priču, da da pozitivan odgovor i prosto ta priča je se našla na stranicama, kao što rekao, toga časopisa. Što se tiče ove zbirke koje ste prvo pomenuli, naravno mi sada znamo i onda se Dragoslav praktično oglašava kao jedan zreo samostojan pripovedač i tako je automatski bio i viđen i nije bilo nikakvog naročitog iznenađenja kada je on u pitanju, da je bio potpuno formiran i već iduće godine je dobio i nagradu grada Beograda za ovu zbirku, što je stvarno bilo veliko priznanje, a opet neobično ako imamo u vidu njegovu golotačku reputaciju.
Ali to je interesantno, što, kako i rekao ste, da je celu jednu deceniju on prilježno pisao, a i bez ikakvog odgovora ili reakcije, čak i iz uredništva Matice.
Dakle, apsolutno.
To je shodno njegovoj skromnosti i toj povučenosti.
Jeste, na izvestan način nisu prepoznavali njegove pripovetke. Kažem, tek kada su one se našle prosto u nekom drugačijem ambijentu, drugačijem kontekstu, kada su bili okruženi drugim pripovetkama, da su onda one verovatno dobile i nekako drugačije značenje i onda su kritičari ih pozitivno vrednovali. Ali takođe to nam govori i o jednoj drugoj Dragoslavljevoj osobini, naravno osim skromnosti koje ste vi pomenuli, a to je da je Dragoslav Mihajlović imao je običaj da jako dugo radi na svojim tekstovima, da ih prepravlja, popravlja, da pokušava da ih poboljša i tako dalje. I sam je takođe u jednom intervju svedočio o tome da je pripovedku Gost prepravljao barem 30 puta, iako je ona jedna od najkraćih praktično njegovih pripovedaka, gotovo na granici priče, u stvari u formalnom obliku, tako da eto, imao je tu sklonost i prepravo, nekada je dugo u sebi nosio ideju, u nekim knjigama je razmišljao, skicirao, nacrte pravio i po tri decenije i tako dalje. Tako da eto, možemo zaključiti barem o tim dvema osobinama za početak, na osnovu ovo što smo dosta rekli.
Ali će za ovu pomenutu knjigu dobiti, rekao ste, oktobarsku nagradu i Mihizovu kritiku, koja će mu u obliku privatne dopisnice, kako i sam kaže, značiti više i od nagrade.
Tako, više i od nagrade, kao što rekao, bilo je interesantno uopšte da jedan golotočanin bude u prilici da dobije takvu uvaženu nagradu, ostalom ta nagrada će i afirmisati Dragoslava Mihajlovića. I takođe interesantno ne samo što je to se radilo jednom golotočaninu, nego se radilo najprej o nepoznatoj osobi, što je bio svojevrsni presedan, obično su dobijali ljudi koji su imali za sebe zavidnu karijeru.
Mislio se ili na sigurno politički, linijaški i tako dalje, to je stvarno bio višestruk presedan.
Tako je, sa druge strane išlo se i na verovatno vremenom potvrđenog osvedočenog umetnika bilo koje vrste, jel, a Dragoslav je praktično u to vreme bio potpuno nepoznat, on će slabo, da kažemo, uslovno rečeno steći tek znatno kasnije.
A sećamo se, samo nekoliko godina ranije tu nagradu dobio i Branko Miljković, uoči smrti, baš.
Da, eto, događa se prosto i to tako.
Milice, možda je Mihiz i do kraja definisao Mihajlovićevu prozu, da je on pisac sa strane dobra.
Tako je, pretpostavljam da ćemo u ovom razgovoru koji danas budemo ovako spontano i vodili zapravo pokazati kako je Mihajlović pisac koji sa strane dobra, odnosno kako se trudio da u bilo kom čoveku, čak i onoj najmonstruoznijoj ličnosti, odnosno onoj ličnosti koju on određuje praktično i naslovom jednog svog romana, to su zlotvore, jel? Da pronađe zrnce ljudskosti, da pronađe pomalo zaboravljene vrednosti, čak i onim okolnostima u kojima se ne bismo nadali i tako dalje, i Dragoslav Mihajlović je bilo izuzetno stalo do toga.
Jer sad, šta je Mihajlović na prvom mestu u književnosti doneo novog pomenutom zbirkom priča Frede Laku noć i posle samo godinu dana romanom Kad su cvetale tikve?
Tako je, možda nije loše pomenuti i da roman Kad su cvetale tikve prije nego što se našao u zasebnoj knjizi, kao što rekao ste, 1968. godine, da je on izlazio u delovima zapravo decembra i januara te iste godine takođe u letopisu Matice Srpske.
Znači, u dva nastavka izašao je ceo njegov tekst.
Tako je, u dva nastavka i onda je recimo u tom pogledu zanimljivo opet svedočenje Ljubiše Jeremića i koji je rekao da prosto tikve nisu imale nikada, nisu nilazile na takav odjek kao, odnosno da nijedno delo nije nailazilo na takav odjek kao što su recimo tikve nilazile. I na posledku Dragoslavlje i savremenici su čak napružili svedočanstvo o tome da su prelamači gotovo nisu mogli da stignu da urade svoj posao koliko se za praznični broj novina čekalo u redu i čitalci su zaista s ushićenjem dočekali. Tako da, pomenuli ste jel prvu zbirku i njegov prvi kratki roman Kad su cvetale tikve. Ono što je novo, i Dragoslav će ostati zaista kontinuirano na tome tragu, ali jeste novi tip junaka koji Dragoslav uvodi u srpsku književnost, kada govorimo naravno o kraju 60. i početkom 70. godina. Taj novi tip junaka je prosto takozvani mali, obični čovek, odnosno ono što je bilo važno i prepoznato kao izuzetno vredno, da je taj mali čovek vezan za naše podneblje, odnosno naše tlo, da je to čovjek koji govori našim jezikom, odnosno uopšte je poznato, je li tako, da jezik od Dragoslava Mihajlovića može biti naravno i književni, odnosno standardizovani jezik, ali također kada su u pitanju ovi mali, obični ljudi, to je vrlo često i onaj jezik koji nije normom veritikovan, dakle može to biti i dijalekt, može biti i žargon, socijalekt i tako dalje. Kada je reč o dijalektu, to je najčešće dijalekt, odnosno to je idiom jezički koji bi bio najpribližniji kosovsko-resavskom dijalektu. Naravno, opet je poznato tako da je to onaj dijalekt koji je Dragoslav Mihajlović nosio u sebi, odnosno koji njemu od detinjstva bio poznat, to je dijalekt kojim su govorili naročito jel tako, ženski članovi njegove porodice, njegove bližnje okoline i tako dalje. Prema tome, osim kao što rekao, novog tipa junaka, kao što već sam od prilike uspela da skisiram, dakle, nov tip jezika, odnosno do Dragoslava Mihajlovića nije baš niko upotrebljavao te idiome koji standardom nisu potvrđeni. Također možemo govoriti i o specifičnom prostoru i vremenu u kome se odvijaju radnje njegovih dela, ali eto, to je otprilike što se tiče samih novina, odnosno želeo je da pokaže da sve to novo što uvodi u srpsku književnost može biti jednako legitimno, odnosno u umetničkom smislu vredno i potvrđivao je, kao što rekao, svim svojim potrebnim delima upravo to isto.
Možemo li onda sve to sažeti tvrdnjom da su te njegove knjige bile izuzetak pred partijskom, ali i prozapadnom literaturom koju su naši pisci podržavali? U smislu kako je podsjetio javnost Milisav Savić, da je to vreme kad mi sledujemo manje više nikome drugom nego Beketu ili Sartru ili literaturi apsurda. A ovdje imamo i ono što nije ni partijski ili nijaški, nego nešto što ste sada opisivali kao posve novo.
Tako je. Dragoslav Mihajlović zaista se čini jedan krupan zaokret u tadašnjoj literaturi i naravno svi oni koji budu dolazili iza toga mlađi će gledati da ga slede u tome, pa pomenuti Milisav Savić. U više navrata smo citirali Milisava Savića s razlogom. Kada govorimo o zaokretu koji Dragoslav Mihajlović svojim delima načinio, najprej govorimo o zaokretu od Kafke, Beketa, dakle tog aleksandrijskog modela, mutnoga, alegorije, simbola i tako dalje.
Hermetike.
Tako je, apsolutni hermetike. Hermetičnosti i svega osnovno, znači čitava jedna atmosfera koja je vladala u svetskoj pa i srpskoj književnosti toga vremena, dakle Dragoslav Mihajlović potpuno se okreće od toga i kao što rekao pokušava da radnju svojih dijela veže za naše slo, za naše vreme, odnosno, kako su vrlo često govorili, i zato i s ushićenjem Dragoslav i dočekan, a to je da govori o istini naših dana, da spliće realnost, kako ste to govorili, i od crnog i belog konca, da prikaže najverodostojnije moguće, i upravo možda njegova sposobnost da prikaže što verodostojnije, istinitije i tako dalje, je nekim tumačima davalo za pravo da se omalovažavanjem gledaju Prozunovog stila.
Pa eto, primjera radi, u tom pozitivnom delu svoje kritike Tikala, akademik Milovan Danojlić kaže da je to čista i prozirna priča dovedena do savršenstva u svojoj jednostavnosti. Sjajan pripovedač sa nepogrešivim smislom za karakteristične pojedinosti, tačan, pregledan, kratak. Eto, vidite, ovo je dakle, da budemo i tu tačni, decembar te 68. samo što su izašle Tikve.
Tako je, Milovan Danojlić je početku svoga kritičkog osvrta zapravo pozitivno vrednovao roman Kad su cvetale tikve, i to možemo da zaključimo na osnovu ovoga što ste vi pročitali. Međutim, kao da se dogodio nekakav opet obrat koji Danojlić čini u tome kritičkom osvrtu, pa onda prelaze na jedno negativno polje, odnosno negativno će vrednovati možda način na koji pripoveda, čujemo i glavni junak, jer tako Ljuba Sretenović, odnosno Ljuba Vrapče ili Ljuba Šampion, zapravo pripoveda. Tako da, kažem, možda Danojlić malo se preterao u tome svome kritičkom prikazu, ipak i Dragoslav je u nekoliko navrata trudio da se odbrani od takvih napada i sam je govorio da mu je bilo izuzetno žao što recimo proučavaoci njegovog vremena nisu prepoznavali koliko Ljube Sretenović bistar, zato što on ima i sposobnosti iz introspekcije, ima sposobnosti da sagleda sve svojim očima, da ga boji svojim doživljajem i emotivnim i psihološkim i tako dalje. Prema tome složila bi se sa Dragoslavom da Ljuba Sretenović zaista jeste bistar mladić, iako je on praktično dete ulice, na njoj odrasta, na njoj živi, vodio je dobar deo na svoga života, na posledku z ulicu ga je vezivalo i boks i slično.
Oh, pa da su samo tikve, to što je govorio Danojlić, ogoljeni primitivizam bez ikakvog intelektualnog, jeli, onako rafiniranijeg tamo ukusa, ne bi došlo čak i do političkih reakcija. Sve se to prelama kroz lik Ljube Šampiona, boksera.
Tako je, i naravno da mi ne možemo govoriti ni o kakvom primitivizmu, i opet ponavljam Dragoslav...
Pogotovo u vrednostnom smislu, izolovano iz priče.
Naravno, apsolutno se Dragoslav protivio tome, što više on se protivio oštroj podeli njegovih junaka na junaki, takozvani intelektualci, junake primitivce. U nekoliko navrata je zaista insistirao na tome da su mu jedni i drugi bili podjednako dragi, odnosno da jedni i drugi vrste junaka prosto ima i možemo i pronaći njegovoj prozi, ali činjenica da ovi junaci, kao što rekao, outsideri, mali ljudi, dakle oni ljudi koji su i sa sociokulturne i sa psihološke, egzistencijalno u svakom pogledu margine, su za njega bili izuzetno zanimljivi. Tako da se okreta o njima i njih ima možda malo više, a u prilog ovoj tezi koju, da kažemo, ja uspostavljam, svakako bi išla recimo njegovu poslednju objavljena zbirka Preživljavanje iz 2010. godine, zato što ako zaista otvorimo korice te knjige, shvatit ćemo da u svakoj od ovih pripovedaka zapravo se u samom centralnom delu nalazi junak koji je intelektualac, tako da je zaista to pokazuje da je Dragoslav Mihajlović jednako govorio i pisao o njima.
Jesu li ove odlike Mihajlovićeve proze, odnosno priče, ono što je Andrića privuklo da Dragoslava smatra svojim piscem?
Jeste, zanimljivi odnos koji su izvesta način, ako tako možemo reći, uspostavili Dragoslav Mihajlović i Ivo Andrić.
Pa jesu.
Jesu, međutim, opet prema intervjuima koje sam čitala, Dragoslav Mihajlović je rekao da je saznavao možda koliko je, tek 2,5 decenije nakon izvesnih događaja, koliko je stvari naklonosti Ivo Andrić gajio prema njemu, dakle u trenucima kada se odvijali, kada je Andrić demonstrirao naklonost, to nije bilo svakako pred Mihajlovićem. Međutim, valje reći opet da bi smo možda stvorili bolju sliku Ivi Andrić, međutim, ne mislim da Andrića treba naročito hvaliti, da smo pretpostavljam svi svesni njegove veličine, ali on je imao običaj zaista da uzme u zaštitu mnoge pisce koje bi dopali, a tako Titove nemilosti, uopšte nemilosti komunističkog sistema, pre toga je to činio sa Brankom Ćopićem, sa Ćamnom Cirićem i tako dalje, znači Dragoslav je bio svestan toga, ali je Dragoslav voleo da istakne kako je praktični Vladić bio njegov dobrotvor. Ma što je najprej mislio? Vi ste najprej nam jednu priliku, odnosno Borinu nedelju koja se odbijala u Vranju, tada su se njih dvoje sreli na istom mestu, i već je, po metaforički rečeno, tako od biti kulturnog javnog života, kako kaže jedan pripovedač iza zbirke Lov na stenice, praktično u javnosti je kolala afera koja se dogodila povodom predstave o kojoj ste mi između ostalog i pitali. Tako da Andrić je već morao biti svestan afere, predstava još uvek nije bila zabranjena, ali Andrić je kao diplomat i kao čovek koji je u takvom nivoa
i takta.
I takta i širini i kulture i tako dalje, bilo potpuno jasno da pred recimo predstavnicima i organizatorima u Vranju treba da kaže neko lepo reč za Dragoslava Mihajlovića, te je onda često napomenuo kako je dobro što su pozvali organizatori Mladoga Mihajlovića, pa onda je se okupljenim obraćao i govorio pa pogledajte, vidite kako se lepo i skromno ponaša i tako dalje. Postoje zapisi o Andrićevoj zadužbini o tome, od jednog novinara na Lista politike, a do Dragoslava Mihajlovića su podaci o svemu tome došli. Za mene je bilo izuzetno interesantno da se to uverim preko Petra Đačića.
Pa jeste, Milice, pomenu ste tu Borinu nedelju. Ja se sećam i čitao sam da su oni, Andrić i Dragoslav, čak zajedno i putovali jednim privatnim automobilom u Vranje, to sam čitao kod Dragoslava, i da je tada njemu Ivo Andrić, dakle u tom intimnijem ambijentu, rekao da je za Iva pisac nad piscima Bora Stanković. E samo možemo reći u produžetku, ja mislim da je to kasnije smatrao i za Dragoslava.
Pa, upravo se da su se oni sretali i kao što rekao, na primjer, u toj konkretno Borinoj nedelji koju Dragoslav opisuje u svojim intervjuima, da nekoliko puta kaže da su popili kafu, verovatno su razgovarali, jer je Dragoslav bio također dovoljno skroman da o tome opširno ne govori, ali je interesantno sa druge strane to što recimo Stevan Rajičković, koji se u tom trenutku na Borinoj nedelji od Dragoslava Mihajlovića nije odvajao, je rekao samom Dragoslavu neće oni sveti da se diraju zbog Andrića. Dakle, već je bilo jasno, kao što je rekao, tenzije u vezi sa predstavom i povodom predstave, eventualno zabranjivanje, već postalo u javnosti, tako da su osetili jedan i drugi to što se Dragoslava i njegovu predstavu treba da odbrane. Samo da ne ostanem dužno još odgovor, naravno, i povodom predstave i afere, jel, koje je, kao što je rekao, kružila pored biti javnog života toga vremena. Potpuno je jasno, bilo je tako da onoga trenutka kada je predstava bila postavljena na pozorišnu scenu, a dramatizaciju čini upravo Dragoslav Mihajlović, dakle nije želao da prepusti slučaj i da to čini neko drugi. Iako se možda moglo pretpostaviti da bi Miki trebalo da radi adaptaciju, pošto su bili dobri prijatelji, ali ipak, kao što rekao, to nije bio slučaj. Režiju je naravno radio Bora Drašković.
Yes.
I u svakom slučaju, dakle, predstava je doživjela pet izvođenja, a pred šesto izvođenje bila je metaforički rečeno skinuta sa repertoara. I sada je zanimljivo, dakle, što postoje nekolike anegdote opet u vezi sa svim tim. Naravno da je na predstava bila zabranjena od strane državnog vrha, ali svemu tome je zapravo prethodio Titov govor koji on održao u Zrenjaninu 25. oktobra 69. godine, praktično ono što bismo danas možda savremenim rečnikom mogli da kažemo, pozivajući na medijski, odnosno na javni linč, praktično da takve, kao što je pisac tih kazališnih nekih svikvica, prilike da parafraziram, treba onemogućiti, dakle onemogućiti da rade, treba zabraniti i tako dalje. Tito kaže da on ne predlaže da oni njega hapsi i slično, ali da ti koji su bili na Mramoru su izuzetno glasni i nema ih mnogo. Dakle, otprilike tako ti to govori. I sad šta je...
Graničnik je dao prave.
Tako je, dao je graničnik, ali pazite, već šta je indikativni podatak da je bio na Mramoru. Pazite, ti to govori u trenutku kada Goli otok još uvijek ni kao geografska odrednica nije smeo u javnosti da se pominje. To je bilo tamo neko ostrovo, neko radilište i tako dalje. Znači, pominje Merner. To je vrlo interesantno. I kažem, predstava bila skinuta sa repertoara. Međutim, opet valja možete i pomenuti susret koji pretpostavljam bio određujući da se predstava zabrani, a to je susret koji se odvija između Edvarda Kardelja i Bojana Stupice, direktora tadašnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kome se predstava izvodila, i nakon dugih predgovora, jer po svedočenju oni koji su prisustvali, koji su bili savremenici, kažu da izgleda Bojan Stupica pod pritiscima morao popustiti i tako dalje, tako da je vrlo verovatno da je predstava već bila zabranjena pre nego što je Tito održao ovaj govor, pre nego što se govor uopšte pojavio u javnosti, jer znamo da je on bio emitovan u Dnevniku 15 časova i tako dalje, i onda su ljudi postali svesni da je možda Tito rekao više nego što bi bilo potrebno, pa onda u novinskim verzijama je mačice redigovan taj govor koji je Tito u Zrenjaninu bio održao.
i da se samo podsjetimo, svega dva puta i dvojicu pisaca on je javno u svojim govorima napao. Da. Naravno, Branka Ćopića za jeretičku priču i Dragoslava za tikanje.
Da, koje nikada se Tito...
I zaista, nikad više.
Jeste, nikada se Tito javno nije razračunavao sa kulturnim poslanicima, to je bio prosto takav slučaj, ali eto, danas ostajem kao izuzetna anegdota. Još da se osvrnem na deo vašeg potpitanja u vezi sa Borom Stankovićem. Tako je, izvestan način Dragoslav Mihajlović je na toj tradicijskoj liniji, naravno ne samo Andrić, nego i Bore Stankoviće pre toga, odnosno možemo reći da su praktično jedan i drugi na izvestan način njegovi književni preci, njegovi književni uzori. I opet, kada sam pomenula recimo zbirku Preživljavanje, u njoj se nalazi jedna pripovetka koja je potpuno drugačija od svega što je Dragoslav ikada napisao, jer u njoj prepoznajemo obrise imanentne poetike, odnosno u pripovetci Lepo pisanje se Ivo Andrić, odnosno junaci, njegove pripovetke Nebirna godina i sa druge strane Boris Stanković, odnosno roman Gazda Mladen i uopšte lik Gazda Mladena pojavljuju kao akteri Mihajlovićeve pripovetke i kao oni kojima profesor Leko, univerzitetski profesor u penziji, promišlja na jedan poseban način.
Tako znao je da izabere.
Tako je, tako je.
I da kažemo da je Dragoslav Mihajlović u Tikvama progovorio prvi o takozvanim tabu temama tadašnje države, kao što je Goli otok i komunistički makijavelizam.
Jeste. Već sam kazala jel, da Goli otok kao uopšte geografska odrednica nije smeo da se upotrebljava u javnom diskursu, tek Dragoslav Mihajlović kada objavljuje roman Kad su cvetele tikvice, upravo preko sudbine oca Ljube Sretenovića, dakle Andrej, njegovog brata Vlade, i logično da su njih dvojice bili dopali prvo zatvora, a potom brat Vlada i pregospodin su poslat na Goli otok, odnosno na to ostrvo, jel, čije se ime nije smelo pominjati, na prevaspitanje davanje, kako se to govorilo, tako da preko njihovih sudbina zapravo se tema Golog otoka uvodi i velika je zasluga Dragoslava Mihajlovića sa te strane, upravo što je on praktično raspečatio čitavu jednu tabu temu, odnosno raspečatio istine mnogo sistema, njemu je bilo izuzetno stalo do toga da postoje svedočanstvo onih ljudi koji su prolazili kroz stravičnu torturu na Golom otoku i najbolje je zapravo podatke o svemu tome nam možda opet na umetnički način oblikovane sudbine, ali svejedno da je zbirka Lovna stenice. Tako da je to otprilike što se tiče tabu teme toga, a volela bih još i da napomenem, kada sam kazala da je Dragoslav imao običaj da u velikoj meri prepravlja, popravlja svoje dele i slično, također pomenula sam tada bila priču Gost. Interesantno je da prvom izdanju, dakle iz 1967. zbirke Frede Laku noć, nijednog trenutka se ne pominju papuče koje su načinjene od golotočkih guma koje glavni junak nosi. Tek 10 godina kasnije u drugom izdanju ove zbirke će se pomenuti papuče od golotočkih guma, dakle dotle su bile...
Oj, detalj
je indikativan i zaista istini za volju. Dragoslav Mihajlović je poneo papuče od golotočkih guma koje je nosio tada zato što su mu naravno cipala propala, a poznato je da je Dragoslav na Golom otoku proveo 15 meseci od 51. do 52. godine.
I naravno, vi u jednoj fusnoti navodite Dragoslava i kao priređivača, a to se odnosi na knjigu, čuvenu, strašnu knjigu Udri bandu, pisca Miroslava Popovića koji se mlad upokojio i to je znači Golotočki također obijaš Liga, dakle navodite Dragoslav je priredio njegovu knjigu.
Tako je i njegovu drugu knjigu Tvrdo nebo i dobro ste to primetili, zaista u fusnoti tako stoji, odnosno da zahvaljujući Dragoslavljevom priređivačkom trudu i radu su te dve knjige ugledale svetlo dana.
Izuzetno senzibilna knjiga iz jedne posebne perspektive Udri bandu, izašla je 88. godine.
Tako je i to ste opet i dobro kazali da je ona nekako koncentrisana na događaj koji se tiču Golog otoka, ali u svakom slučaju dakle, opet se nam svi ti podaci koje sada pominjemo također idu u prilog onoj tezi koju sam malo čas uspostavila, to je da Dragoslavu bilo stalo do toga da se raspečati istina sistema, da se razobliče mehanizmi vlasti, tortura koju su razni ljudi proživljavali i tako dalje, i onda je on osjećao čak i intimnu potrebu da Miroslava Popovića kao opet jednog golotočkog pisca možda postavi na mesto koje zaslužuje.
E sad, a sa knjigom Petrin Venac iz 75. godine, za koju je dobio prvi novoustanovljenu Andrićevu nagradu, je li se Mihajlović tako definitivno nametnuo kao samosvojan pisac?
Pa opet ne bih rekla u tom trenutku, mislim da će još nekoliko godina biti potrebno da se sve to dogodi, jeste se ona nametnu kao samosvojana, ali pazite, Petra Jimenez, pošto kao što rekao, izlazi 75. godinu dana nakon toga Andrić dobije za nju Andrićevu, pardon, Mihajlović dobije za nju Andrićevu nagradu. Ali to sve nekako prolazi u senci afere koja je postojala povodom Tikava i predstavi romana i tako dalje, i onda praktično on prima tu nagradu nekako, a da javnost nije opet obratila možda u dovoljnoj meri pažnju. Međutim, kada opet govorimo o ovoj nagradi, to možemo dovesti u vezu o tako s onim što smo već kazali, da je prosto na tragu Andrića i tog Andrićevskog koda o priči i pričanju i slično. Tako da se vezam sa njim, između njih dvojice na taj način uspostavlja. I opet valja reći da, pazite, on dobije Andrićevu nagradu za pripovetku, za treću celinu Petrinog venca pod naslovom Leže mi sestro krv da ti kažem koja si. Zašto ovo ističem? Zbog toga što Andrićeva nagrada se dodeljuje, podvlačim, za najbolju pripovetku napisanu. Zbog čega? Zbog toga što Dragoslav Mihajlović ne dobija Ninovu nagradu za Petrin venac, zato što Petrin venac biva diskreditovan od strane žirije, jer žiri u tom trenutku smatra da Petrin venac je zbirka pripovedaka, a ne roman. Tako da vidite kako u stvari žanrovska ambivalencija, odnosno nemogućnost možda preciznog žanrovskog definisanja različitih Dragoslavljivih dela, stupa na snagu najprije sa Petrinim vencem, mada je iskreno rečeno i roman kad su cvetale tikve mnogim poučavaocima za davo glavobolje. Da li je pripovedka, da li je roman?
Ali to se do dana današnjega revalorizuje, pa se smatra jedni od velikih sagrešenja Ninovog žirija, možda čak i obe te knjige.
Tako je, mi danas znamo i zaista je profesor Ljubiša Jeremić lepo pokazao da roman Kad su cvetale tikve nema nikakvog razloga da se tretira drugačije nego upravo romanu. Naravno, mi danas imamo tu definiciju kratkog romana, mnogome i lirskog romana. Što se tiče Petrinog venca, on je nesumnjivo roman, mada i danas postoje još nekakva drugačija gledišta. A takođe, žanrovsko možda neprecizno određenje ili tendencija da se precizno definiše će pratiti njegov roman Gori Morava i zbirku Lovna stenica i tako dalje. Znači, kao što rekao, prilično su granice žanrova fluidne kada govorimo o Mihajloviću, njegovom
ovom. A sad, ja se sjećam da su neki tumači isticali osanu, bunt i stradanje usamljenih ljudi u pomenutim delima. Recimo, Ljuba Šampion pa i Petrija, sami oni ratuju sve Trenjačama.
Tako je, mada mi se čini možda da je Petrija više pomirena s obzirom na to da se ona nalazi u šestoj deceniji života i onda je ništa drugo ne prostaje nego da rekapitulira sve one događaje koje su obeležene.
Neki bilans svoj.
Tako je, svodi bilans i nažalost to sasvim retke izuzetke, i kada govorimo i o Ljubi Stepjenović i o Petriji Đorđević, njihovi životi su mahom obojeni tamnim, odnosno crnim bojama i zaista su satkani od patnje, stradanje, nesreće Petrije na život svakako mnogo više. Tako da Petrija svodi bilans, nije za sta način to čini Ljuba Sretenović. Međutim, važno je naglasiti da Ljubina ispovest ima i praktično katartičku funkciju. Zašto to kažem? Zbog toga što Ljuba se nalazi u emigraciji, u Švedskoj, u Estersundu i tako dalje, i on naravno rekapitulirajući sopstveni život, odnosno evocirajući uspomeni i slično, između ostalog će se dotaći i svoga povoda za emigraciju, a to je bilo ništa drugo, tako da ubistvo Stoleta Paša. Tako da ispovedajući svoju životnu priču pred nekim slušaocima i imaginarnim, onda posredno i pred nama čitaocima, on u stvari ima potrebu da obrazloži i da na izvestan način aktivira temu krivice, koja je jedna od glavnih tema u čitavom opusu Dragoslava Mihajlovića, bilo umetničkom, bilo ovom dobu.
I kako se Ljuba bori sa sobom i sa tim žalom za otadžbinom kad on popije, dođe mu tako 30 hajneke na njegova ilje, žena misli da je do 100 trenuci njegovog ludila, sedne i vozi do Sežane, do granice s bivšom Jugoslavijom, do tada se i ohladi i vrati u Švedsku.
Tako je, ovaj kratki roman počinje veoma kratkom i zbrojitom i sažetom rečenicom u kojoj se nalazi čak i dvostruka negacija, to je ne, pa zarez, neću se vratiti. Dakle, kao da je prosto izgnanstvo konačno. Međutim, na posledku Ljuba se ipak uzde u jedan mali pametni rat koji bi mogao iskrcnuti, i onda da bi to bio adekvatan povod da se Ljuba u otadžbinu vrati. Naravno da se on, kako vi rekoste, sve vreme bori sa sobom i sa svojim čežnjom za domovinom, potrebu da se u nju vrati, pa onda čak i kaže dođe do granice pa miriše benzin, nekako da ga na osnovu toga iskustva i toga čula, opet barem u mislima se vrati u domovinu. Naravno, kaže da čak i u toj fabrici u kojoj on radi, u Estersu, onda pokušavaju svi mogući, pa čak i zaposleni i nadređeni da pokažu veliko razumevanje za njegovu potrebu, a Inge je u tom smislu beskrajno simpatična kada kaže da pomišlja da ljubav prosto pati od nekakve menstruacije muške koja postoji u tom trenutku, jer ničim drugim to ludilo koje njegov uzima ne može da opiše, da opravda ili kako god. Međutim, ljubav ipak na izvestan način voli Inge i oni su...
Kaže, volimo se mi, ja i moja Inge.
Tako je, oni su na izvestan način i prijateljski povezani i da nije nje, mislim da ona ne bi opstajavao, mada on sasvim na jednom mjestu lepo eksplicira da Inge ne treba da zna razlog po kojeg je on došao u Estersu, to je samo njegovo i on će to nositi sa sobom dok god bude trajao.
I pisac ističe Petrin Venac kao njemu najdražu knjigu koja mu svojim izrazom, kako on kaže, prosto peva.
Tako je. To bismo mogli da dovedemo u vezu s onim što sam također napomenula, a da je reč naravno o dijalektu o kojem su govorili najbliži srodnici Dragoslava Mihajlovića i vjerovatno zbog te vezanosti za njegov ambijent u kome je odrastao, ambijent njegovog detinjstva, vjerovatno mu je zbog toga to najdraža knjiga i svojim izrazom prosto peva, odnosno on to govori o muzikalnosti jezika ili slično, odnosno pošto je sada to prvi roman koji je dosledno ispripovedan u dijalektu, bio je vrlo interesantan za proučavaoce i sa druge strane Dragoslav je pokazao da jedan tako izuzetno obiman roman u stvari može biti napisan na idiomu koji standardno nije potvrđen.
I to navodite njegove reči da je za njega jezik u stvari mala intimna strast. Yes. I on jednako koristi u tikvama recimo sleng, ko Petrinu Venču, dijalekat i ostalo. Ali vidite te reči, mala intimna strast. I onda na kraju sam našao kod vas i tu uslovno rečeno klasifikaciju da je posljednja i četvrta faza njegovog stvaralaštva jezička.
Tako je. U jednom intervju koji je dao profesoru slavistike Robertu Hodelu, Dragoslav Mihajlović je pokušao da načini vlastiti sinopsis i onda je praktično rekao da se mogu izdvojiti četiri faze njegovog stvaranja. I sada naravno prvo bi bila ona u kojoj bi smo mogli da svrstamo romane kao što su kad su cetale tikve, Petri Menac i tako dalje. Dakle, kada je bio makom orijentisan na skaz, na pripovedanju u prvom licu i tako dalje. I sada da ne zamaramo, baš slušala sa tim teorijskim aspektom, ali je vrlo važno što u četvrtu fazu praktično Dragoslav Mihajlović svrstava upravo to svoje zanimanje za jezik. On je pokušavao, ima nekoliko ogleda članaka u kojima se iscrpno bavi time. Oni se mahom nalaze u njegovoj knjizi Majstorsko pismo koja je bila objavljena u njegovom, dakle, vlastnom sopstvenom znanju 2007. godine. I zanimanje za jezik je i na taj način pokazao, osim naravno što je uvek volio da naglasi da ona nikada nije svoje junake unapred zamišljao da će progovoriti dijalektom, slengom ili bilo čim drugim, nego je on prosto čekao da prvo ti junaci progovore, odnosno da ona nema neku, kako je volao opet da naglasi, breću iz koje on vadi neke reči koje bi možda bile privlače, zanimljive, ništa od toga, nego on kaže da čeka da junak sam progovori i onda da on to dočeka kao kutiju sa najboljim dragocenostima iz koje onda on može.
Kao da se rodi u prozi i onda krene da progovara.
Tako je, tek junak da se progovara, a ne dodeljuje mu jezik, odnosno jezički dio sam pisac. To je interesantno, onako se stanovište poetike.
Ali stvarno njegov stil i izraz je perfektan. Bilo kako da idete kroz slengi ili kroz taj dijalekat ili ovim standardnim, kako kažete, književnim, danas zvaničnim jezikom, to izražavanje, ta preciznost, a istovremeno i ekspresivnost.
Tako je, i ono što je baš zanimljivo kada već govorimo o Petrinom Vencu kao možda ključnoj knjizi u opusu Dragoslava Mihajlovića, mada ja lično ne smatram to tako, ali čini mi se da su dosadašnji proučavaoci to možda najbolji najčešće tako vidjeli. Dakle, zanimljivo je to što se ističe jedan filozofski sloj proze u tome romanu, odnosno da Petrija, koja je neuka žena, kao što rekao, nalazi se u šestoj deceniji života, sumira dotadašnje rezultate i tako dalje, sve obremenjeno patnjom i nesrećom, ona neuka, praktično nepismena, dakle žena seljanka, prostodušna, jednostavna i tako dalje, uspeva da promišlja o sebi, da uspeva da promišlja o svetu, o pojavi zla, o temi krivice, o ljubavi, o prijateljstvu, dakle o visokim...
Sudbini, kazni, dakle, kosmičkoj pravdi i nepravdi.
Apsolutno, o visokim životnim vrednostima i zbog toga je ona praktično ono vrelo mudrosti koji baštini svaki čovek, pa naravno svaka i žena sa ovog podneblja.
E sad, Milice, kako ste vi razumeli pojavu romana Čizmaši, tu silinu rata, buntovnika Čiču Miljkovića, a i ostalo?
Čiču Miljković je zaista jedan drag junak zato što je pun topline prema vojnicima, odnosno prema mlađim svojim kolegama sa kojima dolazi u dodir. Međutim, meni je roman Čizmaša bio privlačen iz jednog drugog razloga. Svakako treba napomenuti, pazite, da roman Čizmaša dobije nagradu Narodne biblioteke za najčitaniju knjigu 1984. godine.
I naravno, Ninovu nagradu.
Tako je, ali kažemo, vredno je pomena uvek koliko, na primjer, neko
djelo...
Tako je, bilo prosto privlačno čitaocima, što bi pokazalo verovatno da je jedna od omiljenih, možda Dragoslavljevih knjiga čitaocima. Svakako da je kritika podržala Čizmaše i dodelila mu, kao što rekao ste, Ninovu nagradu. Šta je za mene, kao nekog koji je želeo da se bavi možda pripovedačkim postupkom i slično, bilo zanimljivo u vezi sa Čizmašima, to je da je Dragoslav odustao od prvobitne zamisli, odnosno on je planirao da Čizmaši budu troknjižije. Pa je ipak odustao zbog toga što, kako je sam govorio, osjetio zamor jedne vizije, odnosno shvatio je da je već u dovoljnoj meri sa svoja prva dva romana iscrpilo takozvani skaz, odnosno monološku formu kazivanja, i da Žika Kurijak više nije mogao u dovoljnoj meri, onako kako pisac to zamislio, da odgovori zahtjevima i obimnosti romana i svega. Tako da je, kažem, odustao ne samo od skaza kao narativnog modusa toga romana, on je praktično odustao od skaza potpuno, skaz više uopšte neće koristiti nakon 83. uz izvesni element u potanjim zbirkama priča, tako da eto, Čizmaši su praktično izvesna prekretnica u toj prvoj fazi Dragoslavljevog stvaranja i kao tako i treba svakako posmatrati, a također su zanimljivi sa toga stanovišta jezika, pošto njima, osim naravno dokumentarnih partija koje su ispisane tako književnim jezikom, ove druge su također ispripovedane u kosovsko-resavskom dijalektu, jer naravno Žika Kurijak je čovek koji je vezan opet za zavičajni prostor Dragoslava Mihajlovića. I također, recimo, Žika Kurijak je junak koji pravi sponu sa romanom Petrin Venac, jer se on tamo sporadično javlja. Mi dosta podatak u stvari o Žiki Kurijaku saznajemo sa Petrine tačke gledišta, i to opet svedoči o jednoj drugoj pojavi tendenciji i opšte potrebi Dragoslava Mihajlovića kao pisca, da svoje junake premešta iz dela u delu.
I to ću da vas sad pitam još malo na glas, naravno primetili ste, analizirali. On dakle preliva teme, nešto što je izašlo kao pripovetka, to proširi u roman i obrnuto, ili se iz romana vraća na prethodno na obrađenu temu.
Tako.
Često to radi.
Preliva motive, odnosno teme, takođe uključuje pripovetke u romani i slično, što opet govori o fluidnosti i žanrovskih granica koje sam već pomenula, a vidite da premešta i junaki, tako da ćemo Žiku Kurijaka, kao što rekao, sresti u Petrinu Vencu, romanu Čizmaši i tako dalje, u nekim drugim delima. I najviše možda o Žiki Kurijaku saznajemo da kad se Petrinu tačke gledeš, da je on i pijanica, da je pokvario opet pićem jednog druga muža Misu, koji se ozbiljno razbolio i tako dalje. Tako da Petrinja praktično Žiku Kurijaka doživljava kao krivca za mnogi nesreće koje su čitav kraj snalazile, dakle ne samo nju i njenu porodicu i njenog muža. Tako da je to interesantna perspektiva. A kada govorite o prelivanju motiva, pripovedak u roman i tako dalje, to stanovište možda zanimljivo, recimo, opomenuti roman Gori Morava, zato što je baš u njega Dragoslav Mihajlović uključio dve pripovetke koje su prvobitno bile objavljene u zbirci pripovedaka Uhvat je zvijezdu padalicu iz 83. dakle iste godine kada je bio objavljen i roman Čizmaši. Na posledku roman Čizmaši je nastao iz pripovetke o tome kako je ostala fleka.
A kako vam se sviđa, ako ste gledali serija Čizmaši? Znamo mi starije generacije, recimo uz televizor smo bili prikovani dok smo gledali Petrin Venac, ali Čizmaši su jedna ambiciozna serija sa 12 epizoda.
Tako je, sa 12 epizoda, i ona je bila emitovana 2015. godine, nedavno se reprizirali i slično. Međutim, ja kao neko ko više voli pozorište i koji je možda pozorišni čovek je orijentisan prema tome, istini za volju, letimično sam pogledala seriju Čizmaši, tako da, naravno, meni kao neko ko se bavi književnošću, uvek je delo, pisana reč, je tako relevantnije, draže i prednost dajem tome, ali mogu da se pohvalim da sam recimo u Beogradskom dramskom pozorištu gledala i predstavu Kad su cvetale tikve, takođe mogu da se pohvalim da sam gledala pozorišne predstave Pesni Venac i Ateljeu 212 i Teatru na Banovom brdu i tako dalje, pa da onda mogu dramatizacije toga tipa da uporedim sa književnim delom.
Mi možemo reći da ti junaci koji su prepušteni porocima, pa i sudbini, kao da negde traže, kao da pipaju u mraku neku svoju pravdu.
Jeste, i postoji jedna sintagma koju pripovedač Dragoslav Mihajlović je upotrebljivao, to je glavinjaju po neprohodu. Dakle, oni pokušavaju da trasiraju vlastitim životni put pre svega, ali nikako ne uspevaju, lutaju, između ostalog, to je zbog toga što, pazite, oni se u jednom dominantno nesrećnom svetu, nesrećnom ambijentu kreću, dolaze u susret sa različitim ljudima, opet možda nekim drugom vrstom nesrećnika, pokušavaju da uspostave kontakt sa drugim ljudima, međutim oni se osjećaju čak i u društvu krajnje usamljeni, nesnađeni, mnogi od njih su prosto preseljeni u neki drugi ambijent, dakle posečeni su im koreni, odnosno pate od kompleksa niže vrednosti ili sindrom došljaštva koji je po vremenu literaturi bio vrlo važan opseda. Tako da čak i kada se udružuju, prosto te grupe nisu funkcionalne ili ti parovi nisu funkcionalni, odnosno kako na jednom mjestu kaže Dragan Lakićević u prikazu jedne zbirke Dragoslava Mihajlovića, da ljubav, naravno šire shvaćena i kao prijateljstvo i uopšte ljubav među ljudima, praktično uvek tragična. Prijateljstva se ne završavaju na najbolji mogući način i u nas vrlo često žive ili u disfunkcionalnim bračnim
zajednicama. Ona ljubav pokvari odnose.
Tako
je, da bude obrnuto.
Jeste, ili se razvode ili na posledku žena postaje vinovnik nesreće životnog života nekog muškarca, postoji i obrnuti slučaj i tako dalje, znači vrlo retko ljubav spasava, mada ima takvih junaka, recimo Čiča Miljković kojeg ste pomenuli, on zaista ima jedan lep brak sa svojom gospođom Milenom koji traje decenijama, tako da ima takvih odnosa i na posvetku pomenuli smo tako i Ljubu Inge, možda oni nisu savršeni, ali dosta dobro čine junacima. Znači vidite da opet tu neka svetlost koju Dragoslav Mihajlović ima potrebu da istakne.
E pa sad tu podvojenost ili što vi pomenuste izraz ambivalenciju u tim varijacijama, jedna rečenica je u tikvama zaista sjajna. Kaže, bežim preko granice, pa šta? Ako je ovako mogu preći s ove strane, isto je tako mogu pregaziti s one.
Tako je, i još je recimo interesantno jedno mesto na kome praktično Ljuba Sretenović uopšte svoju emigrantsku poziciju maltene doživljava analognu amputaciju ruke. Kažete, to je ista bol koju čovek može da oseti na posledku kako bi uopšte tako kao invalid bi mogao da funkcioniše nego...
I ne može da se navikne, uvek taj takozvani fantomski ud, da se osloniš, a nemaš, gubitak strašan.
Jeste, tako da vidite i motiv ruke koji se takođe vrlo često javlja u svekoliko Dragoslavljevoj prozi se javlja i na ovom mestu i motiv ruku je inače za roman Kad su cvetale tikve javno vrlo važan i javni su u različitim kontekstima, pa nam i to govori o potrebi Dragoslava Mihajlovića da varira svoje motive u okviru jednog dela kamoli da ih prenosi, tako da nemogućnost i vidite opet na primjeru sudbine Ljube Šampiona, dakle nesnađenost o kojoj su malo čas govorili, nemogućnost da se uklopite, izdvojenost od ljudi, pa onda junaci tako tumaraju, čak pokušavaju, na primjer ako su beskućnici u pitanju, da se sa nekim udruže, međutim retko kada se to slavno završi.
I to, ta dvosmislica kod Dragoslava, ona je i kada se radi o komunistima, dakle u više navrata imamo je i to na način kako je, kako ste naveli profesora Petra Đađića, on je rekao da pisac ostavlja mogućnost i taj dršćući žižak savesti čak i udbašima.
Dakle, drščeći žižak i ne samo na savesti, nego uopšte ljudskosti, odnosno da se dođe do tih pomalo zaboravljenih vrednosti i u nemogućim uslovima, kao što je, na primjer, jel, logor na Golom otoku, pa je čak i tu pripovedač njegove zbirke Lov na stenice uspio da se suoči i sa dobrotom, i sa čovečnošću, i sa plemenitošću, i tako dalje. Ali šta možda treba svakako istaći na ovom mestu? Dragoslavu Mihajloviću već smo rekli da bilo je stalo do ljudi kao takvih, odnosno da pokaže ljudsku prirodu koja se menja u izazovnim situacijama. Kada kažem menja se, podrazumeva se da se i kvari, tako je, na primjer, priroda Ljube Šampiona, jel? On jednoga, uslovno rečeno, dobrog momka, iako dete ulice, pretvara se praktično u ubicu.
Kome je stalo, sećam se, izvinite, Milice, kaže, šta je meni do politike, ovo svetske, ono svetske, kod ovako lepih nečeva i devojaka? Dušanov.
Apsolutno, dok je devojaka i boksa, njega to u principu i ne zanima, on je potpuno oslobođen svake ideološke postavke, on na kraju krade i ne razume što se događa s njegovim ocem i bratom. To kaže, čujem ja, oni, moj matori, tako kaže, jel, upotrebljavajući žargo, moj matori sluša radio, pa neka volovodica s Rusima, ali ko će o tome da radi?
Yes.
I dakle, kvari se njegova priroda. Ili još bolje, recimo, u pripovesti Putnik, bezimeni junak koji dolazi pred lice pravde, koji kaže za samog sebe da je bio neko ko ni mrava ne bi zgazio, pretvara se u bisu devetorice i sada pred licem pravde mora da odgovara i kaže, vi smatrate da sam kriv, ja to ne znam i tako dalje, znači ne preuzima bar svesno sasvim krivicu. Ali kada govorimo o ljudskim možda vrednostima, na što bi posebno trebalo obratiti pažnju? A to je, recimo, ako uzmemo i pročitamo roman Zlotvori, koji je bio objavljen 97. godine. Tako je, znači tu ćemo najbolje vidjeti šta je Petar Džardić podrazumijevao možda pod drštućim žiškom ili ta sintagma da, na što se može primeniti. Glavni junak romana Zlotvori, jel tako je Budbaš, to je svima poznato, jel Jovo Veselinović. Jovo Veselinović je poznat čitalcima iz knjiga koje je prethod ovom romanu, znači to je jedan od onih junaka koje je Dragoslav Mihajlović selio. Uglavnom, Jovo Veselinović u jednom trenutku shvata da je on prosto bio žrtva komunističkog sistema i da sve ono čime se rukovodio, mučenja, zlostavljanje koje je činio, zla koje drugim ljudima nanosio, verujući u ime pravde, u ime naslužeći slepo Titu, majci, partiji itd., shvata da je on prosto iznevjeren i izigran. I njega počnu da opsedaju sceni oni koje je do tada ubio, naročito mu se u pamćenju urezala scena kada se fizički, čak i on lično, dakle, razračunavao sa profesorom penzionisanim iz Smedereva, Stevom Nakaradom. Steva Nakarada ga i praktično njegova scena ga neprestano na ulici prati itd. i to će u dobroj meri Jovo Veselinovića odvesti put ludila. Hoću da kažem da Dragoslav Mihajlović je vodio računa da čak i oni ljudi koji su karakterisani kao zlotvori, zločinitelji i na neki drugi način vrlo često kao glavoseci, dželati itd., prosto prečitaocima se otvaraju kao ljudi koji takođe pate, koji su opterećeni savešću, koje muče grozomorni snovi, vrlo često zbog toga tonu ludilo, odaju se alkoholu ili bilo što drugo, i mi osjećamo na izvestan način privlačnost, saosećanje, empatiju sa takvim ljudima, jer su postojana privlačnost takozvanog moralnog negativnog junaka o kome je Nikola Milošević dosta pisao.
I za kraj, kad je Milisav Savić povodom smrti akademika Dragoslava Mihajlovića rekao da je vreme književnosti prošlo, zaista se teško oteti utisku da nije tako ako ostanemo bez ovako velikog pisca.
Tako je, pretpostavljam da je gospodin Milisav Savić možda nešto drugo metaforički htio da kaže, da je vreme književnosti prošlo, vreme književnosti, čini mi se, i volela bih da nikada ne prođe, ali je tačno
konkretno
da...
Konkretno mislio, oprostite, na uticaj, na afere, na zatvaranje, na sve to što je pratilo literarnu karijeru ovakvog velikana.
Tako je, i drago mi je i volela bih da sam u pravu kada kažem da cenzure toga tipa više nema u današnje vreme, čak nema potrebno ni za autocenzurom i tako dalje. Znači, vreme progona je, nadam se, prestalo, tako da sa te strane gledano Milosav Savić onda jeste u pravu, ali srpska književnost, nadam se da svakako Dragoslavim odlaskom, jel tako, gubi u mnogome, ali se nadam da tumači će se sve više okrat delo Dragoslava Mihajlovića, jer pazite, on je tek rehabilitovan 2006. godine, do sada nije bilo toliko prilike da se o njemu piše, da se njegova dela čitaju i slično, jer je donet Titove zabrane praktično 10 godina njegovog romana Kad se svetale tikve nigde nije bilo, dakle niti u knjižarama, niti u bibliotekama, ni bilo što drugo. Dakle, uzmem se u novu generaciju tumača koje će se vraćati delu Dragoslava Mihajlovića i pokušavati da osvetle neke drugačije aspekte nego što sam naravno ja to činila ili prosto kolega Mileta Ćimović koji je
Takođe doktorat u radiju.
Tako je, pisao disertaciju pre moje i s ushićenjem čekamo da Mileta rukopis prilagodi i objavi knjigu proisteklu iz rukopisa svoje disertacije, tako da je to sva je nada mlađe generacije jer njima kao proučavacima zaista svet pa i književnost ostaje.
Pa možete samo misliti svi zajedno u ostalom kakve su to bile generacije. Samo 930. godište su Pekić, Miodrag Bulatović i Dragoslav Mihajlović.
Tako i baš kad ste pomenuli Miodraga Bulatovića, eto zanimljivo je da Bulatović koji je praktično mlađi od njih, da oni, stariji od njih, dakle da Miodrag Bulatović utiče na mlađu generaciju, na Dragoslava Mihajlovića i slično. Ali Mihajlović u trenutku kad se pojavljuje, on čak svojom prozom utiče i na starije, na Antonije Isakovića, dakle, na primjer. Tako da je to, čini mi se, prvi slučaj u književnosti da mlađi utiču na starije, iako u velikoj meri, naravno, Dragoslavljeva proza, odnosno Nišći i Bedni su na tragu Nišćih i Bednih kakvi su oni koji se nalaze u knjigama Miodraga Bulatovića.
Milice, hvala vam veliko.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.